halkani waa Washington lanta Soomaaliga daad V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2022 iyo 19 mitir band heerka afhamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee somalivoa.com.
Subax wanaagsan dhammaantiin badhegeystayaal meel walba aad joogtaanba waa aroornimo Isniina oo bisha Agoostana ay tahay 4 sanadka 2014 idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doona anigoo ah Sahre Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
Dowladda countiga Garissa waxay bixisay guddigaas oo maaragtay booqday meeshii ay ka dhacay dabkii. Waxaanu ku sameynay assessment, waanu qiimeynay khasaaradii soo gaartay. Dad badan baa khasaare soo gaartay.
Wasiirka magaaleynta ee maamulka Garissa County ee Waqooyi Bari Kenya, Haajir Maxamed, oo ka hadlaya qiimeyn lagu sameeyay dabkii qabsaday suuqa weyn ee magaalada Garissa, wareysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo dhegeystayaal waxaa ka mid a Mareykanka oo uu ka furmayay shirmada xeedka Afrika iyo Mareykanka.
Marka hore si dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqdo mashaariic badan oo ay ku maalgashanayso qaaradda Afrika iyada oo uu maanta bilaabmayo shirmada xeedka madaxda Afrika iyo Mareykanka. 10 madaxweyne oo Afrikaana ayaa lagu wadaa inay maanta oo Isniina ka qayb qaataan shirmada xeed socon doona 3 maalmood. Shirkan ayaa lagu wadaa in dowladda Mareykanku ay shaaca kaga qaado mashaariic ku kacaysa wax ka badan $1 bilyan oo dhinaca ganacsiga ah. Sidoo kale waxaa lagu wadaa in Mareykanku uu maalgelin dheeraada ku sameeyo arrimaha nabadaynta iyo $malaayiin oo ku bixi doonto arrimaha la xidhiira tamarta iyo raashinka qaaradda Afrika. Inkastoo shirar sidan oo kale ay hore u soo qabteen dowladaha Yurub iyo China iyo weliba Japan, ayaa haddana aqalka cad ee Mareykanku waxa ay ku doodayaan inaanay tallaabadani ahayn mid jawaab u ah maalgashiga ay dowladda Shiinuhu ku sameynayso qaaradda Afrika.
Isku dhacyo dhig badan ay ku daateen ayaa waxa ay dhex maran ciidamada Ukraine iyo gooni u goosadka taabacsan Ruushka axaddii shalay, iyadoo ay socotay baaritaano ay ka sameynayaan maalinkii 3-aad goobtii ay diyaaradda Malaysia ku burburtay khuburo. Saraakiisha gudaha ee gobolka Doniska ayaa waxa ay sheegeen in 6 dad ah lagu dilay goobtaasi, ayna socotay duqeyn u dhexaysay 2 dhinac. Sarkaal ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in 3 ruux lagu dilay Holoholiska halka lagu magacaabo. Dhinaca kalena meydadka dad badan ayaa waxaa laga helay deegaankii diyaaraddu ay ku burburtay, waxaana la geeyay Karvish halka lagu magacaabo isla axaddii shalay, iyadoo la filayo in loo soo duuliyo dalka Netherlands.
Israa'iil ayaa sheegtay inay xabad joojin soconayso 7 saacadood ay maanta ka bilaabayso inta badan marinka Qaza. Arintan ayaa dowladda Israa'iil ku sheegtay in ay uga dan leedahay in dadka reer Qaza ay fursad u helaan in la gaarsiiyo gargaarka bini'aadanimo iyo weliba in dadka barakacyaasha ah ay soo eegi karaan guryahoodii ay ka barakaceen. Xabad joojinta Israa'iil ayaa ku soo beegmaysa saacado kooban oo kadib markii ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen dugsi ku yaala magaalada Rafax ee xuduudda ku taala oo ay maamusho qaramada midoobay. Halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan 10 qof oo rayida, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay ugu yaraan 5-7 qof oo kale. Israa'iil ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku beegsanaysay 3 qof oo mintidiinta ka mid a kuwaasi oo ku sugnaa agagaarka dugsigaasi. Xabad joojintan ayay Israa'iil ku dhawaaqday, waxaana ay sheegtay inaanay saameyn doonin magaalada Rafax halkaasi oo sida Israa'iil ay sheegtay ay howlgalladu ka sii socon doonaan.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waxaad nagala socotaan V O A Washington. Aynu ku bilownay kadib dab xoog leh oo habeen hore ka kacay suuqa magaalada Garissa, ayaa maamulka gobolkaasi waxa uu yeeshay shir gaara oo arrinkaasi looga hadlayo. Wariyaha V O A da Waqooyi Bari Kenya, Maxamed Faarax Shire, ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay wasiirka magaaleynta ee maamulka Garissa County. Haddaba Haajir Maxamed Daahiye wuxuu u waramay wariyahayaga.
Dowladda countiga Garissa waxay bixisay guddigaas oo maaragtay booqday meeshii ay ka dhacay dabkii. Waxaanu ku sameynay assessment, waanu qiimeynay khasaaradii soo gaartay. Dad badan baa khasaare soo gaartay, inkastoo khasaarada ay u weyn tahay ninkii maaragtay makhaarka weyn ee dharka meesha ku lahaa oo la yiraahdo maaragtay Axmed Sandheere, oo caan ah oo tukaan maaragtay aad iyo aad caan u ah Garissa.
Waxaa jiray in dad badan meeshaasi ay ku xoolo beeleen, balse hala kala darnaado waxaa jiray bakhaar weyn oo dabku ka kacay. qiimeen ilaa iminka dawladdu ma heshay aad ku sameeyseen tirada guud ee khasaarada soo gaartay gudaan gubashada suuqmugdi
waanu sameeyney qiimeyntaas ayada ee waxaana helnay ma aragtay in 25 milyan hanti gaareeso ee meeshaas ayada ee ku burburtay marka dadkaas asaga ee waxaanu ma aragtay aad iyo aad baan u leenahay waan ka xunnay arinta ayada ah haddaanu nahay county governmentna sida aan ugu garab qabalnay ma dadkaas yaanu insha Allah aan ku dadaalayna
iminka gudigan asaarteen assessmentiga sameeynaa dabagalka ku sameeynaa sida wax u dhaceen iyo waliba maxay tahay wax laga fili karo ee shacabku ay ka fili karaan dhagahooda
waxa way horto dad shacabku waxaan u sheegayna inuu jiray program aad iyo aad u weyn oo ku saabsan dabdaminta Garissa saad ogsoon tahay waxaanu keenay 6 track oo ma aragtay kuwi qashinka qaadayaan waxa daba socdaan oo contractkooda hadda la bixiyay oo ma aragtay la sugayaa 4 kaleeto oo iman doonaan waxa kale oo jirta in hadda aanu cayinay oo ma aragtay aan bixinay contractidana meeshii dabdamiska looga duuli lahaa fire stationka ayaa la yiraahdaa meeshaas ayada oo ninkastoo Garissa yaqaan uu garanayo oo Northern Water Services Board agtooda ay tahay marka dabdamiska Garissa aad iyo aad buu xun yahay siyaabo badanna way tahay qalabkii dabdamiska oo aan la helaynin iyo nidaamkii meeshi planningkii oo ka xun maxay la geeray hadii la helaa hadda meel uu gelayo ma laha marka dadweynaha waxaan u leenahay taas ayadana aad iyo aad baan maartu u tixgelinaynaa
sanadkii hore suuqa waa gubtay sidan ayaadna u laheedeen waxaan keenaynaa dabdamis baynu keenaynaa maxaa iska bedelay hadalkii hore ee gubnatoora iyo iminka hadalka aad uga sheegayso
walaay sadox soo intahay shirow dawladda horta hal sano bay badisan tahay dawladdana waxa weeyaan maamulkeeda wixii waa in la plan gareeyo waa in ma aragtay lacagti la helo waa in la contract gareeyo marka kadib uu maalintii laba qaadi kara intiba hadda waanu sameeyney waqtiga yar wixii aan u maleeyney inaan sameyn karnay waanu sameeyney gaari hor oo meeshii yaalay oo yar oo ma aragtay la soo hagaajinaya jira laba kale oo pikipiki oo ma aragtay ayakana fududeynayo ma aragtay in haraka la damiyo dabdamiska ayaa ma aragtay ayakana aan hagaajin hayna kuwii weynaana waanu dalabnay waxaa taa ka sii muhiimsan waxaan u soo wadnaa qorshe heer sare ah ee ma aragtay suuqa seeto sifo mar dambe uu nan mar suuq mugdi uu noqdo suuqnal suuq nur ma aragtay dab dambana uu ma aragtay tii ilaahay mooyaan oo isan ku dhicin haday dhacdana la caymiyo ma aragtay maalka halka yaale farax badan
wasiiru waxa la socotaa in suuqan uu yahay suuq halbowlaha oo dhaqaalaha gobolkani guud ahaan waana suuq inta badan isku xira xataa Soomaaliya iyo gobolada kale ee dalkan Kenya isha uu leeyahayna waa ilaa diyaad aan markaas lagu farxi karin maxay tahay qorshahaas oran karto dawladdiina waliba laanta adigu ku hoos imaanaya ee ah in suuqan lagu beddelo sida sheegtay suuq ka beddelan hanaanka hadda uu yahay
qorshahaas asaga ee uu noo dhisan yahay waxyaaba barmaan hortaagnaayeen waad ogsoon tahay ma aragtay tilaabo kastoo la qaado dowlad ahaan waxyaaba badan baa ma aragtay ku keeni karaa dib dhac kootiini baa jira kees oo ma aragtay dacwo ah oo ma aragtay dad badan ay leeyihiin suuqa sidii saaranna taas ayada markaan ka gudubno program aad iyo aad weyn oo ma aragtay dhowr dabaq laga dhisi doono suuqaas asaga oo suuq ma aragtay caalami ah oo noqon doono sida ma aragtay kuwa magaalooyinka weyn ka dhisan ku cajiib ayaan ku soo arkay magaalada ilaahay Dar es Salaam oo dhowr dabaq ah oo ma aragtay marka dhex gasho aad dareemi karto ma aragtay inuu aad iyo aad u nidaamsan yahay sidaas ayadaan ma aragtay ku tilaabo qaadeena sida ugu dhaqsaha badan waxaan rajaynaynaa in wixii aan ballan qaadnay sanadkan inaan la moodeynin insha Allah
ma jiraan wax magdhow ah hoos leedahay dadkii ku waxyeelooyay ama ku dhibaatoobay dabkii xalay qabsaday suuqa dawladdu way u diyaarisay
wallaahi hadda wax hadda aan gacanta ku hayna ma jiro laakiin saad ogsoon tahay gabanaha iyo dawladda badi waxaa loo ma aragtay waa la maqan yahay ma aragtay bishii Ramadaan ee laga dhamaatay iyo cumri iyo ayaa la kala jiray laakiin insha Allah gudiga aan bixinay iyo wixii ay soo arkeen iyo ma aragtay qiimihii aan soo qiimeynay wixii dhacay waan gudbinaynaa marka ka dhamaan ma aragtay arrinta ayda jawaab ka bixinaynaa
wasiirka magaalaynta maamulka Garissa County ayuu kaasi ahaa Haajir Maxamed Daahiye oo waramay wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire halka aad ka dhageysanaysana waa VOA Washington
markale subax wanaagsan dhageystayaal magaaladani Washington waxaa maanta ka bilaabmaya hawlaha shir madaxeedka Afrika iyo Amerika oo ay ka soo qayb galayaan madaxda wadamada Afrika oo uu marti qaaday madaxweyne Obama. Haddaba maxay tahay ahamiyadda shirkan, sideese looga faa'iideyn karaa mustaqbalka Afrika? Arrimahaasi ayaan ka wareystay Cabdirasaaq Cali oo ka mid ahaa dhalinyarada sanadkan ka qayb qaadatay barnaamijka dhiirigelinta hoggaamiyeyaasha dhalinyarada Afrika ee Mareykanku uu dhiirigeliyo oo isagu ku sugan magaaladani Washington.
Xuseen Barreed baa walaal u mahadsan tahay. Shirkan muhiimadiisa waxa weeye waa laba shay. Hal shay baana asaas u ah, gundhigna u ah. Waxa weeye waxa la yiraahdo trade and investment, sida loo maalgelin lahaa Afrika iyo sida ganacsi Afrika loo xoojin lahaa. Waxyaabaha ugu waaweyn laga hadlayo waxaa ka mid ah in laga gudbo waxa loo yaqaan waxsiinta, in hal dhinac un ay wax bixiyaan. Saan ogsoonahay Afrika waxay leedahay khayraad fara badan, wadan walba Afrika ka mid ah khayraad fara badan ayuu leeyahay u gaar ah. Waxyaabaha marka laga hadlayo oo xoogga lagu saarayo oo la doonayo in si mataqaan qoto dheer loo faaqido oo waxa weeye go'aamo looga gaaro waa ganacsiga iyo sida loo maalgelin lahaa Afrika. Waxaana ka soo qayb galaya oo lagu casimay shirkan madax aad u fara badan oo ka kala socda shirkadaha adduunka ugu waaweyn ee maalgashiga.
Fursadaha Afrika uga banaan shirkan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah dal walba Afrika ka mid ah oo soo bandhiga waxyaabaha uu caanka ku yahay, si markaas shirkadihii iyo warshadihii iyo ganacsatadii mutaqa caalamka ka wada imaanaysa dal walba si gaar ula fadhiistaan, ugala xaajoodaan sidii dalkooda loo maalgashan lahaa, sida khayraadka dabiiciga ah ama khayraadka ma u doono ahaado looga shaqeyn lahaa. Marka fursad uga banaa ugu muhiimsan waxay tahay dal walba inuu soo bandhigo wax uu caanka ku yahay, uu adduunka u iibgeyn karo. Waan ognahay waxaa jira waxyaabo fara badan oo xanibaya Afrika in la soo baxo kheyraadkeeda. Marka waxaa laga caawinayo oo shirkadahani ka faa'iidanaya waxaa ka mid ah in shirkadaha mataqa ay ku caawiyaan teknolojiyadii Afrika, waxyaabihii ay haysatay ay kula soo bixi lahayd dabadeedna adduunka ugu iibgeyn lahayd oo kale.
Sidaynu ka warqabno, ku dhawaad 500 oo dhalinyaro ah oo laga soo xulay qaaradda Afrika oo isugu jiray ganacsato iyo dhalinyaro kale oo dhinaca arrimaha bulshada ka shaqeysa oo loogu talagalay in loo tababaro hoggaanka mustaqbalka Afrika ayaa dalkan Mareykan ku kulmay oo aad ka mid ahayd adigoo ka socday Soomaaliya. Marka dhalinyaradaasi iyo waxyaabihii la idin baray iyo madaxda Afrika ee haatan jira, sidee iskula jaanqaadi karaan?
Waa su'aal wanaagsan. Walaal waxa weeye xilliga aynu hadda joogno qarniga 20-aad, dhalinyaradu waxa weeye waxay u tahay mudhig, u tahay lafdhabar, u tahay dal walba horumarkiisa. Marka dhalinyaro la yiraahdo waxaa ku jira rag iyo dumar, waa ku jira hablo iyo mataqaan ragba waa ku jiraan. Waxyaabaha ay mataqaan dhalinyartu si wanaagsan uga qayb qaataan ay u horumariyaan waxaa ka mid ah oo kale siyaasadda, adeega bulshada, haday tahay caafimaadka iyo waxbarashadii, kobcintii dhaqaalaha iyo waxyaabo fara badan oo la mid ah. Marka dhalinyartu waxay doonayaan waxay tahay in madaxda Afrika ay talawadaad la noqdaan dhalinyarada. Kolkii talada la wadaago ayaa dalku waxa weeye uu horumari karaa, laguna tallaabsan karaa mataqaan waxa weeye tallaabooyin wax ku ool ah. Waxaa kaloo jira in dhalinyartu ay tahay isku xirka bulshada iyo dowladda. Taa waxaa u daliil ah dhalinyaradu waxa weeye adeega ay u hayaan, wacyigelinta ay sameeyaan, hadday tahay dhinaca mataqaan waxa weeye burcadbadeed wacyigelin bay ka sameeyaan, haddii tahay tahriifku ay wacyigelin bay ka sameeyaan. Waxaa kaloo hadda jira Soomaaliya bilow fiican baa jira, daraad ayay ahayd kolkii madaxweyne Xasan Sheekh iyo wasiirkiisa arrimaha dhalinyarada iyo isboortiga Dr. Khaalid ay ku qaabileen dhalinyarada filla Soomaaliya, wadatashi ayay sameeyeen oo furan oo open ah, aaraada dhalinyarada ayay dhageysteen. Waa bilow wanaagsan baanu leenahay. Sidoo kale maamulka hadda jira ee Puntland waxa weeye tusaale weyn ayuu u yahay horumarinta dhalinyarada. Maxaa yeelay haddii ay tahay baarlamaanka, haddii ay tahay wasaaradaha, wasiirada, ku-xigeenada, waxa aad uga muuqda dhalinyaro. Waxaa kaloo tusaale mudan oo mataqaan ku dayasho mudan wasaaradda qorshe, wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Puntland, wasiirkeeda mudan Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo ku tilaabsaday waxyaalo badan oo horumar u ah dhalinyarada. Wacyigelin fara badan ayay sameeyeen, ilaa iyo heer gobol, ilaa iyo heer degmo, ilaa iyo heer tuulo. Waana waxa loo baahan yahay in dadku waxa weeye ay ka faa'iideen. Taana waxay ku tusaysaa goortii dhalinyarada lagu soo diray dowladda, sida ay mataqaan wax la taaban karo u qaban karaan bulshadooda. Marka dhalinyarada halka wax ku bartay waxyaalaha ay ka doonayaan maamuladoodii iyo dowladahoodii ama ay kula noqonayaan waxaa ka mid ah talawadaag. In maamulada hadda jira dowladda jirta ee waxa weeye dhalinyarada ay ka qayb galiso waxyaabaha socda ee horumarinta.
Waatay maxay tahay danta Mareykanka ugu jirta in intaasoo madaxweyne Afrikaana ay ku kulmaan caasimada Mareykanka ee Washington?
Kulankan horta waa kulan taariikhi ah. noocisa oo kale hore uga ma dhayn dalka Mareykanka ah madaxweynihii u horeeyay ee hirgeliyeena waxa weeye President Obama in koow iyo konton madaxweyne ee Afrikaan isugu yimaadaan Washington DC oo ayagoo ka hadlaya arrimaha Afrika oo kale ujeedkana ay ka leeyihiin Mareykanka wax kale ma aha waa aan xilliga hadda la joogo oo ah xilli ma taqaan ganacsiga adduunki iyo suuqada caalamki ay ku yara jiraan culays uu soo fuulay ayaa waxaa loo arkay muhiim inay tahay in ma taqaan waxa weeye si qoto dheer looga hadlo suuqada caalamka iyo ganacsiga waana kaas kan xoog lagu saarayo shirkan intiisa badanba
Cabdirasaaq Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Washington igu rabeen halka kala socoteena waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA
haatan dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Gaza wariyaha VOA ee Qaahira ayaa warkan soo diray Xuseen Saxnuuni
wararka laga helayo magaalada Gaza ayaa sheegaya dhowr falastiiniin ah inay geeriyoodeen habeenkii xalay ahaa kadib markii diyaaradaha Israa'iil ay duqeyeen bariga iyo waqooyiga marinka Gaza warbaahinta falastiiniinta ayaa sheegaysa in ugu yaraan 5 qof oo falastiiniin ay geeriyoodeen habeenkii xalay kadib markii ciidamada Israa'iil ay duqeymo dhowr ay la baxsadeen xaafada ku yaala Beit Lahia oo ka tirsan marinka Gaza Holwadeenada caafimaadka ee Falastiiniinta ayaa sheegaya in duqeymihii xalay ay sababeen dhaawac gaaraya 19 qof oo Falastiiniin ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Dhaqaatiirta marinka Gaza ayaa sheegaya in maalintii shalay kaliya ay dhinteen in ka badan 100 qof oo Falastiiniin ah kadib markii Israa'iil ay duqeysay qaybo badan oo ka mid ah marinka Gaza. Meelaha shalay Israa'iil ay duqeysay ayaa waxaa ka mid ah iskuul ay maamusho qaramada midoobay oo ay ku dhinteen 10 qof oo Falastiiniin ah oo ka mid ahaa dadkii gabaadka ka dhiganayay iskuulkaasi. Qaramada midoobay iyo dowladda Mareykanka ayaa si adag u cambaareeyay duqeymaha ciidamada Israa'iil ay la beegsadeen iskuulkaasi. Ban Ki-moon, xogeyaha guud ee qaramada midoobay, ayaa duqeynta iskuulka ee magaalada Gaza ku sifeeyay faldambiyeed waajib ay tahay in lagula xisaabtamo cidda geysatay. Laakiin dowladda Israa'iil ayaa si weyn u beenisay eedeymahaasi, waxa ayna hoose ka xariiqday in ay duqeysay agagaarka iskuulkaasi. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Shiinaha, Masar Wang Yi, ayaa ugu baaqay dowladda Israa'iil iyo ururka Hamas inay joojiyaan dirirta u dhaxaysa. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Shiinaha ayaa hadalkan jeediyay kadib markii shir jaraa'id ay ku wada qabteen magaaladan Qaahira dhigiisa dalkani Masar Al-Sayid Saamix Shugri. Masar Wang Yi ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda Israa'iil inay go'doomida ay ka qaado dadka Falastiiniinta ee degan marinka Gaza. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo xalay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiiniinta ay sheegtay geerida dadka Falastiiniinta inay kor ay u dhaaftay 1800 oo qof oo u badan dad rayid ah tan iyo markii Israa'iil ay bilowday dagaalka ka dhanka ah marinka Gaza. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Golaha Kongreska ee dalkan Mareykanka ayaa gelaya 5 toddobaad oo fasaxa iyaga oo aan ka hadlin arrinta ku saabsan kumanaanka qof ee sharci darrada uga soo tallaabay xadka Mareykanka ee ka yimid bartamaha qaaradda Latin America. Waxaana la hadalhayaa in madaxweyne Obama uu adeegsado awooddiisa dastuuriga ah si uu arrintan uga jawaabo. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diyaariyay wariyaha VOA-da Michael Bowman waxaana inala socodsiinaysa Saara Cabdi Axmed.
Wali waa halkeeday mushkiladii xagga xuduudaha iyo soo galootiga. Sharci dejiyaasha ayaa waxa ay ka tageen magaalada iyagoo aanan wax sharci iyo soo hordhigin madaxweynaha si uu u saxiixo.
Without additional resources and help from Congress, we're just not going to have the resources we need to fully solve the problem. That means while they're out on vacation, I'm going to have to make some tough choices.
Haddii aan jirin ilo dheeraad ah oo taageero ah oo ka imanaya dhinaca Kongreska, ma heli karno waxaanu u baahanahay. Waxaana qasab igu noqonaysa markaa intay fasaxa ku maqan yihiin inaan go'aamo adag qaato haddii ay ogolaadaan Kongresku iyo haddii kalaba.
Maalinkii Jimcihii aqalka hoose ayaa ansixiyay sharci lagu xoojinayo amniga xuduudaha laguna dedejinayo masaafurinta. Sharcigan ayaa noqday mid u cuntami waayay aqalka sanadka ee dimuqraadigu uu ku badan yahay iyo madaxweyne Obama. waxaana si gaar ah xubnaha aqalka hoose ee xisbiga jamhuuriga ay cod ugu qaadeen inay dacweeyaan madaxweynaha go'aankiisii horay uu qaatay. Afhayeenka aqalka baarlamaanka ee dalka Mareykanka John Penner ayaa wuxuu uga digay madaxweyne Obama inuu sameeyo go'aan dambe oo hal dhinac oo ku saleysan dadka soo galootiga ah.
Crisis on the border is one of the president's own making, but he still hasn't learned his lesson. Now he's threatened to rewrite the law and take more unilateral action.
Mashaakilka ka taagan xadka Mareykanka waa kuwa uu madaxweynuhu markii hore sabab u ahaa. Mana muuqato in ilaa iminka uu arintaasi garowsaday. Haddii uu iminka ku dhaqaaqo tallaabooyin isaga u gaar ahna oo ku saabsan arrimaha socdaalka, waxaa hubaal ah inay taasi sabab u noqon doonto tahriibayaal badan oo sharci darro ah oo xadka ka soo gudba.
Mr. Obama ayaa weydiistay xeer ilaaliyaha guud ee dalka Eric Holder iyo xubno kale inay siiyaan talab bixin, hase yeeshee ma jirto tan iyo waqtigan go'aan, sida uu sheegay la taliyaha aqalka cad ee dalka Mareykanka Dan Bevever.
Need to address the situation both on the border and broader immigration system, so he's going to do what he can but under the confines of the law.
Waa inaynu wajahnaa arrimaha socdaalka iyo xadka, waxaana madaxweynaha la gudboon inuu qabto wixii awoodiisa ah ee uu sharciga iyo dastuurku u ogol yahay.
Tallaabooyin adag ayaa hor yaalla Kongareeska ku saleysan socdaalka iyo arrimo kale, kuwaasoo lagu kala aragti duwan yahay, isla markaana ay adag tahay in la meel mariyo marka sharci dejiyaashu ay soo noqdaan bisha Sebtembar ee sanadkan, taasoo ah waqti haatan ay naga xigto muddo 2 bilood, isla markaana la filayo inay qabsoomaan doorashooyinka xilliga dhexe ee la qabto hadahaasi.
Warbixintii Michael Bowman waxaana la socodsiinaysay Saara Cabdi Axmed.
Waahagaag haatan ciyaarihii aynu eegno. Maxamuud Mascade ayaan khadka telefoonka magaalada Minneapolis ku wareystay mid ka mid ah ciyaarihii dhacay maanta.
Zahra, door maasan tahay koobka Emirates Cup ee waa koob ay marti geliso kooxda Arsenal laguna qabto garoonka kubadda cagta Emirates Stadium ee magaalada London oo ay leedahay kooxda Arsenal ee sanad walba xilligan oo kale ayaa koobkan la dhigaa, iyadoo ay kooxda Arsenal hadba ku cazuunto kooxdii ay u garato inay koobka kasoo qayb gasho amaba laga yaabo inay codsigaasi ka aqbasho. Sanadkan waxaa kasoo qayb galay adugu ilaa iyo 3 kooxood oo kale ah, kooxda Valencia ee waddanka Spain iyo kooxda kale ee la yiraahdo Benfica ee waddanka Portugiiska iyo Monaco oo waddanka Faransiiska, isla markaana koox uu hore u tababari jiray macalinka kooxda Arsenal Arsene Wenger oo isagu weliba koobab hore ugu qaaday. Marka sidaa ayaa koobkani waxa uu yahay koob muhiim u ah kooxda Arsenal oo wuxuu yahay mid ay ugu diyaar garowdo bilowga xilli ciyaareedka hadba sanadka bilaabanaya oo sanadkan 16-ka bisha Agoost furmi doona.
Sida loo kala ciyaaray iyo sida loo kala qaaday koobka maxaad nooga sheegi lahayd?
Kulamadii koowaad waxay dhexmareen Valencia iyo Monaco wada ciyaaray 2-2, ayay sahray ku kala tageen kulan adag ayay halkaas kaga hor yimaadeen. Hasaatee kooxda Arsenal oo la ciyaartay kooxda Benfica waxay kaga badisay 5-1, waxaa la yaab leh sahray 5 gool 4 kamida inuu dhaliyay ciyaarihan Yaya Sanogo oo ciyaarihan ay sanadkii hore soo iibsadeen, isla markaana kulamadii hore Arsenal u ciyaaray aan 1 gool hore u dhalin. Waxaad moodaa marka ciil gooleed inuu qabo hal mar ayuu 4 gool ku daahfuray tii ugu horreeyay iyo weliba kiisii 4aad. Marka sidaa waxaad moodaa ciyaaryahankaasi inuu iska gaday macalinka tababare Arsene Wenger oo marar fara badan sanadkan la lahaa. Waxaad u baahan tahay inaad weeraryahan soo gadato. Sidoo kale ciyaaryahan da'yar oo qarankii Costa Rica ee wacdaraha ka dhigay koobkii adduunka ka mid ahaa oo Arsenal ay 4 sanaba hore u lahayd laakiin deyn ay u siisay kooxaha kale kadib markii waddanka Ingiriiska looga diiday warqadda shaqada ayaa haatan loo ogolaaday maadaama da'diisu uu yahay haatan nin koray. Marka ciyaarihankaasi loo yiraahdo Joel Campbell ayaa isaguna gool u dhigay, waxauna sanadkan sheegay in ciyaarihankaasi Arsene Wenger uu yahay mid uu ku duuli doono oo aanu markaa iska iibin doonin, iyadoo ay soo baxeen warar sheegay in la gadi doono. Marka kulamadii hore sida ayaa sahar lagu kala baxay, kuwii ugu dambeeyey habeenkii xalay ahaa la ciyaarana Arsenal Monaco ayaa ka badiso Arsenal waa laga badiyey, Valenciana Benfica ayaa ka badisay koobkiina waxaa ku guuleysatay kooxda Valencia.
Waa tahay koobkan Emirates Cup muxuu kaga duwan yahay kulamada kale ee diyaar garowga ee ay dibadda ugu baxdo kooxda Arsenal?
saharay sida caadigaaba xilligan oo kale ee guud ahaan kooxaha qaarada Yurub ee kulamo ee makaafala ama saaxiibtinimo ay ciyaaraan iyagu wadamada dibadda uga baxa ee qaarada kala taga laakiin Arsenal koobkan waa koob aad muddo inuu tradition ama dadan u yahay oo tan iyo markii garoonkan Emirates Stadium ay dhisteen 8 sano ka hor ayay bilaabeen sanad walba ciyaarto ay ku casuumaan markuu wuxuu kaga duwan yahay gurigooda ayay ku qabtaan oo iyaga marti galiya kooxaha u imaanaya sidoo kale safaradii dhaadheeraa oo Milan qaarada Asia ku tagi jireen oo kalana way kaga baaqdeen oo sanadkan ma aanay tagin dabcan waa iska ciyaar saaxiibtinimo iyo diyaar garow ciyaartooda lagu baroobaysanayo taasi oo la qurxiyo magac loo sameeyay oo markaasi kooxdii ku guuleysatay ay koob qaadayso marka sida ayuu yahay koobkan isaray
Maxamuud bal waxaad ka warantaa Valencia ayaa ku guuleysatay koobkan sida muuqata Arsenalna waxa ay dardargelin ugu jirtaa bal inay soo saarto ciyaartoyda horyaalka u noqon kara bal waxaad marka dhinaca kale eegtaa ama aad saadaalisaa horyaalka qaarada Yurub Arsenal heerka ay filan karto sanadkan
Saray dabcan horyaalka English Premier League oo kale hadii aan fiirino Arsenal meel iska caadiysta jirta waayihii dambe kaalinta afaraad la yiraahdo ama ugu badan ta saddexaad macallinkana waxa ku soo kordhay culays kaga imaanaya taageerayaashiisa oo ciyaartoy fara badan oo waliba dhinaca weerarka iyo qadka dhexeyn uu soo iibiyo inkastoo ciyaarihan Sanchez la yiraahdo oo qarankii wadankii jil u ciyaaray oo lacag fara badan ku soo gatay difaac ayuu soo gaday sidoo kale marka dad fara badan waxay filayaan Arsenal iyadoo sanadkii hore koobka FA Cup qaatay inay meel fiican tagi karto inkastoo ilaa hadda marka la eego sida ay kooxaha kale ama Chelsea ama Manchester City ay isku adkeeyeen ama Manchester United lafteedaba in ay adkaan doonto Arsenal inay horyaalka kaalinta koowaad gasho oo ay koobka ku guuleysato hadii aanay meelaha dulduleelada wali laga dareemayo sida qadka dhexe oo ciyaarahan banooni jabiyaha ciyaartooda loo yiraahdo nambarka 6 ka ciyaara Arsenal ciyaarahan wanaagsan halka uu ciyaarama haysto sidoo kale nambarka 9 ama weerarahan fiican ma haystaan marka dad badan oo taageerayaal waxa laga yaabaa inay hadda sa waxan fara badan iyo muujinayaan sanadkan koob aan qaadi karaan laakiin realistically marka la fiiriyo faanole fara kama qodna Arsenal uma maleeynaayo inay sanadkan koob qaadi doonto waayo markaad fiiriso sida ay kooxii adka oo markii horeba ayada ka adka sida Chelsea oo kale iyo Manchester City isku adkayeen inkastoo la arki doono waxay Manchester United keeni doonto Liverpool oo kale ma garanayna waxay keeni doonto waayo ciyaarahan kale Luis Suarez waa ku iskiibiyay ilaa haddana ciyaartoy fara badan ayay soo gateen laakiin ninka kooxkiisa la fuliyo waa ka dhigaya
codkaasi fanaanada magool ayaa dhegaystayaal si aad maqlisaanba gabagabo u ah barnaamijkeeni laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaya washington tani kulanti dambe waa anigoo ah xuseen barre iyo saare cabdi axmed iyo dhammaan v o a idin leh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.